Svar ansvar síðar sinni, háttvirtur níundi þingmaður Suðvesturkjördæmis Willum Þór Þórsson.
Já, hæstvirtur forseti, ég þakka háttvirtum þingmanni spurninguna. Ég skal nú viðurkenna það, ég hef ekki leitt mikið hugann að þessu. Ég hef nú svona tiltölulega að einbeitt mér að því að skoða þetta kerfi eins og það hefur verið og svona þær tillögur sem hefur verið talað og út frá þessum veiðum svona uppskiptingunum á veiðunum og þetta hefur verið nógu flókið að mynda eitthvað sanngjarnan reiknistofn fyrir uppsjárafla og fyrir botnfisk og svo erum við að undanþykja hérna einhverja tegundir sem að svona koma endrum og sinnum í borð og þannig að við séum ekki að taka gjalda því hvort að við getum tekið síðan fyrirtækin og flokka þau sem ég held að áttúrulega þingmaður hafa átt við að þá kemur það auðvitað ágætlega heim og sama við þessa hugsun í hjá sem kemur fram í nefndaráliti fyrsta minnihluta áttúrulega þingmanns Sigurðar Páls Jónssonar að þrepa skipta einhvern veginn afslætti og þá ertu kannski farin að hugsa það hvernig við flokkum útgerðar fyrirtækin og það má hugsa sér einhvers konar flokkum hvort þau eru með veiðar og vinnslu eða bara í veiðum eða bara í vinnslu eða með einhverjum hætti hvernig fyrirtækin eru flokku og hvernig þau nýta auðlindina. Mér finnst það ágætis hugleðingar en ég er ekki komin lengra myndi ég bara segja hér og nú.